Tere kuulema pühakirja õpetust. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Sefania raamatu esimese peatüki salme 7-12. Saame teada, mida tähendab põhjapärmil tukkumine.
Oleme teinud juba tubli alguse Sefania raamatuga tutvumisel. Kohe esimestest salmidest peale hakkab issand seal kõhklematult oma prohveti läbi rahva pattu paljastama. Saime juba teada, et rahvas üritas üheaegselt teenida nii ebajumalaid kui ka issandat. Nad ohverdasid issanda templis, aga ka ebajumalate altaritel. See oli täielikult selle lepingu vastane, mis issand oma rahvaga oli sõlminud. Juba esimene käsk teeb asja üheselt selgeks. Mina olen issand, sinu jumal. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Rahvas aga arvas teisiti. Ilmselt kiskus nende südaneid rohkem teiste jumalate poole, kelle teenimine tundus huvitavam, tulusam või arusaadavam. Seepärast pidi ta end valmis seadma ka selleks, et kohtuotsused, mis lepingu tingimustes kirjas olid, astuvad jõusse. Järgnevalt hakkabki Sefania rääkima issanda päevast, mis on ka üks selle raamatu kandvaid teemasid. Sefania räägibki sellest teemast laiemalt kui ükski teine prohvet. Loen Sefania raamatu esimesest peatükist 7. salmi. Olge tasa issanda jumala ees, sest issanda päev on ligidal, sest issand on korraldanud tapaohvri, on pühitsenud oma külalised. Miks peab issanda ees olema tasa? Sest tema, kes on kogu maailma kõiksuse valitseja, on lähedal. Jumal on püha, meie aga patused. Seepärast tuleb meil alati oma kohta meeles pidada. Mõiste kuningate eeski ei tohtinud rääkida enne kui selleks anti luba. Kui palju enam on siis põhjust olla vaikselt issanda ees? Tasa tuleb olla ka sellepärast, et issanda päev on lähedal. Issand on juba korraldanud tapaohvri ja pühitsenud oma külalised. Pühitsemine tähendab õigupoolest eraldi asetamist. Küllab sa juba näed selles kõigesse Fania pead pööritavat irooniat. Eespool mõistis issand rahva karmilt hukka ta ebajumala teenistuse eest ja selle eest, et püüti teenida samaaegselt nii issandat kui ka ammonlaste peajumalat Milkomit ehk Molokit. Rahvas ohverdas Jeruusalemma templis issandale ja läks seejärel Milkomi altarite juurde. Just nagu vanal ajal Eestis, pühapäeval mindi pärast kirikut kõrtsi. Selliseid tegelasi nimetab Sefania siis issanda poolt valmistatud tapaohvriks ja pühitsetud külalisteks. Ohverdajad ja ohvrid olid ühed ja samad isikud. Juba neist nappidest iseloomustustest hakkame taipama midagi sellest, milline päev issanda päev pidi olema. Selle tulemine ei olnud tõesti naljaasi. Mujalt piiblist me teame, et päris õige issanda päev on ikka alles tulemata. Selle tulek on seotud Jeesuse Kristuse teise tulemisega ja sellega seotud sündmustega. Ka Sefania raamatust näeb tagapool, et issanda päev ei ole sugugi ühetähenduslik mõiste. Kohe järgmistest salmidest selgub küll, et see tähendab kohtumõistmist, aga see on ka lootuse täitumise aeg, mil issand annab rahvastele uue meele. Seda näeme Sefania raamatu 3. peatükist salmidest 9-11. Issanda päev tähendab ka senise ajastu lõppu. Teisisõnu, see on ajaloo täissaamise aeg. Issanda päevast rääkides tõstab Sefania oma raamatus muuhulgas esile ka selliseid teemasid. Meie siiski elame alles armuajal. Sellel ajal elades kutsutakse meid vastu võtma Jeesus Kristus ja panema oma lootus temale, kes valitseb sündmuste käikuga issanda päeval. Kui uurida piiblist Iisraeli rahva ajalugu, siis näeb, et juba praeguseks on seal mitmel korral olnud aegu, mida on võrreldud issanda päevaga. Selline aeg oli eriti siis, kui Nebukadnetsar hävitas Jeruusalemma, põletas selle maatasa ja jättis endast maha palja maa. Just nende sündmuste eel kutsub Sehfania rahvast meelt parandama ja räägib ohvrisööma ajast, millele ta rahvas on kutsutud. Kuna see rahvas järjekindlalt võtsis Jumala tahet, siis pidi ta saama ka tunda issanda viha. On selge, et seekordne kohtumõistmine tähendas sel ajal elanud inimestele omamoodi issanda päeva, ehkki siis veel ei täitunud kõik need ennustused, mida issanda päeva kohta Sehfania raamatust võib lugeda. Sehfania on seega üpris sarkastiline, öeldes, issand on korraldanud tapaohvri, on pühitsenud oma külalised. Külalised pidid ise saama ohvriks, ohver aga tähendas kohtumõistmist, mis oli juba teel. Loen 8. salmi. Ja issanda tapaohvri päeval nuhtlen ma vürste ja kuningapoegi ja kõiki, kes panevad selga võõramaised riided. See salm näitab, et maa juhtivad isikud olid Jumalast ära pöördunud. Aga kes nad täpsemalt olid? Probleem on selles, et oma raamatu algussalmis ütleb Sehfania, et ta sai issanda sõna kuningas Joosia päevil. Joosia aga oli issandale meelepärane kuningas. On võimalik, et need sõnad viitavad ajale, mil Joosia küll oli vormiliselt juba kuningas, aga oma nooruse tõttu ei saanud veel oma volitusi täiel määral kasutada. Joosia sai ju kuningaks 8-aastasena, kui ta isa enneaegselt salamõrvarite poolt tapeti. Teine kuningate raamat 22.1. Vaevalt, et kõik ametimehed ja kuninglikust soost isikud, kes seni olid paali kummardanud, kohe pärast kuninga vahetust sellest loobusid. Seega võivad Sehfania sõnad vabalt kirjeldada ka Joosia valitsuse algusperioodi olukorda. Kes aga võiks olla need, kes panevad selga võõramaised riided? On võimalik, et kui teeniti võõramaa jumalaid, siis kasutati ka nende rahvaste riietust. Tegemist võis olla ka nende jumalate teenimiseks ette nähtud riietusega. Siis juba riietus paljastas, mis inimestel mõttes liikus ja millega nad parajasti ametis olid. Erilise riietuse selgapanemisele näib viitavad ka see, mida teise kuningate raamatu 10. peatükis, salmides 20-22, räägitakse Jehust. Ja Jehu ütles, pühitsege paali püha. Ja see kuulutati välja. Ja Jehu läkitas sõna kogu Iisraelisse. Siis tulid kõik paali teenrid, ükski mees ei jäänud tulemata. Ja nad läksid paali kotta ning paali koda sai täis otsast otsani. Ja ta ütles rõivakambri ülemale, too riided kõigile paali teenritele. Ja too tõi neile riided. Sehfania sõnad täitusid teatud osas juba mõne aastakümne pärast. Tarvitseb ainult mõelda kas või kuningas Sitkijale, Juuda viimasele kuningale, kes nägi oma laste tapmist. Seejärel enne küüditamist torgati tal silmad peast välja. See oli tõesti ränk karistus, aga ometi polnud see muud kui see, mille eest Jumal oli oma rahvast juba varakult ja pikka aega hoiatanud. See, mida Babylonia kuningas tegi, oli neile inimestele mitmes suhtes issanda päev. Loen 9. salmi. Ja ma nuhtlen sel päeval kõiki, kes ronivad lävele, kes täidavad oma isanda koja vägivalla ja pettusega. Selle salmi tähenduse üle on palju arutletud, kuid lõplikku kindlust pole saadud. Küsimuseks on, mida õieti tähendab lävele ronimine. Miks on see taunitav nagu vägivald ja pettuski? Muide, soome keeles on see tõlgitud natuke teisiti. Seal räägitakse neist, kes kardavad astuda künnisele, aga ei karda täita oma isanda koda vägivalla ja pettusega. Vähemalt üks seletus tundub siin kohal mõistlik. On nimelt arvatud, et siingi võib näha paganlike religioonide mõju Jumala rahvale. Esimese Saamueli raamatu 5. peatükis salmides 4 ja 5 räägitakse, millised tagajärjed olid vilistitele sellel, kui issanda seaduse lahekast sõjas nende kätte langes ja nad selle oma Jumala templisse asetasid. Kui nad järgmisel päeval hommikul vara üles tõusid, vaata, siis lamas Daagon silmili maas issanda laeka ees. Ja Daagoni pea ja mõlemad käelabad olid ära raiutuina lävel. Üksnes Daagoni keha oli järele jäänud. Sellepärast ei astu Astodis kuni täna päevani Daagoni preestrid ega ükski Daagoni kotta mine ja Daagoni koja lävele. Järelikult oli Saamueli raamatute koostamise ajal Iisraelis üldiselt teada, et Daagoni templis ei tohi astuda lävele. On seega võimalik, et lävele astumisest hoidumine oli samamoodi saanud ka juuda rahva kombeks, kui nad läksid Jeruusalemma templisse. Sellist keeldu Moosese seaduses ei olnud, nii et selle poolest oleks võinud lävele või künnisele astuda kui palju tahes. Nüüd näib Jumal imeks panevat ja isegi pilkavat oma rahvast sel puhul, et nad võtsid küll tõsiselt sellist tühist asja nagu künnisele astumise keeld, aga ei kõhelnud raasugi, kui oli võimalus oma ligimese varandust röövida. Tahtmatult tuleb meelde, mis Jeesus üle 600 aasta hiljem ütles oma aja religioossetele juhtidele Matteuse evangeeliumi 23. peatükis salmides 23 ja 24. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist, mündist ja tillist ja kümnest ning jätate kõrvale kaalukama osa seadusest. Õigluse ja halastuse ja ustavuse. Üht tuleb teha, kuid teist ei tohi jätta kõrvale. Te sõgedad teejuhid, te kurnate välja küll sääsed, aga kaamelid neelate alla. Sefania ajal oli tõesti tegemist piltlikult väljendades kaamelite alla neelamisega. Need inimesed ei paistnud nägevat mingit probleemi selles, kui nad röövisid ligimese varandust. Küll aga hoidusid nad lävele astumisest, kuigi Jumal seda polnud keelanudki. See näitab muidugi hästi, kuidas ebausku võetakse tõsiselt ja see asendab tõelise usu, mida ei võetagi tõsiselt. Kas võib meie elus äkki toimuda midagi niisama vapustavat? Millised on need inimeste leiutatud künnised, millele ma mingil juhul ei astu, kartes kaotada oma vagadust? Mõni vist kardab musta kassi palju rohkem kui Jumalat ja sülitab teatud sõnade peale 3 korda üle õla, et midagi halba ei juhtuks. Ka astroloogide nõuandeid võtavad paljud vist hoopis tõsisemalt kui seda, mida Jumal ütleb. Ja millised võiksid olla röövsaagid, mida oma kambritesse kogutakse, ilma et oma tegevust isegi küsimärgi alla seataks? Kas mul endalgi kusagil midagi kahtlast peidus ei ole? Loen 10. salmi. Ja sel päeval ütleb Issand, kostab hädakisa kalaväravast, ulgumine uuslinnast ja vali kärgatus küngastelt. See päev tähendab issanda tapaohvri päeva, nagu seda nimetati salmides 7 ja 8. Kalavärav oli Jeruusalemma põhjapoolses küljes. Sealt kaudu toodi linna Vahemerest ja võib-olla ka Jordani jõest püütud kalad. Ka uus linna nimeline linnaosa oli templist põhjapool. Kuna seega kahekordselt viidatakse linna põhjapoolsele küljele, siis on võimalik, et ka künkad, mida siin nimetatakse, olid sealpool linna. Võib-olla mõeldi küngaste all sel ajal täiesti konkreetseid, kõigile tuntud künkaid. Jeruusalemm oli ehitatud mäestiku laele ja ümbritsetud sügavatest orgudest. Kui mõelda vallutaja seisukohast, siis ainuke arukas suund sellele vallutamise mõttes ligineda oligi põhjapoolne külg. Mujalt ümbritsesid linna sügavad orud ja sealt küljest müüride murdmine või üle nende ronimine oleks olnud üsna lootusetu. Seega näib, et kõik need asjad, hädakisa kalaväravast, ulgumine uuslinnast ja vali kärgatus või ehk pigem müüripurustajate raksumine küngastelt viitavad sellele, et vaenlane läheneb põhjapoolt Jeruusalemmale ja ka vallutab selle. Põhjapoolt Babylonia võimas armee omal ajal Juudamaale tuligi. Loen 11. salmi. Ulguge, uhmri elanikud, sest kõik kaubitsejad tapetakse, kõik hõbedavaagijad hävitatakse. Ilmselt oli kusagil Jeruusalemma linnas sügavam koht, mis meenutas uhmrit. Näib, et see oli kauplemiskeskus või mingisugune turg. Issanda kohtumõistmine tähendas muidugi lõppu ka kaubandusele ja kaupmeestele endilegi. Loen 12. salmi. Ja sel ajal sünnib. Ma otsin lampidega Jeruusalemma läbi ja karistan neid, kes tukuvad oma põhjapärmil, kes ütlevad oma südames, issand ei tee ei head ega kurja. Jumal kirjeldab Sefania vahendusel tabavalt neid, kes teoreetiliselt ja põhimõtteliselt küll Jumalat ei salga, aga praktikas teevad seda siiski, sest nad ei arvesta temaga kui reaalse tegijaga. Kui käsitlesime Habakuki raamatut, siis nägime juba kohe selle alguses, et ka Habakuki meelest issand ei teinud midagi. Habakuk aga ei leppinud sellega rahulikult, vaid nõudis issandalt vastust ja ka sai selle. Siin aga on teistsugused inimesed. Neid nimetatakse põhjapärmil tukkujateks. See tuletab meelde õlle valmistamist. Kui käärimisprotsess on läbi, siis vajub pärm põhja. Ka mis tahes muu sogane vedelik, kui ta jääb kauaks seisma, hakkab selgima ja sette vajub põhja. Samamoodi on läinud Sefania kaasaegsetega. Nendegi elus on toimunud justkui käärimisprotsess. Nad on jälginud, kuidas elu areneb ja jõudnud järeldusele, et Jumal ei tee midagi. Ei ta tee head neile, kes elavad õiglaselt, ega karista teisi, kes teevad ülekohut. Nii on nemadki käega löönud ja justkui tukkuma jäänud. Põhjapärmi peal tukkumine väljendab seega väljakujunenud vaimuliku olukorda, kus ollakse endaga rahul ja kus mingit arengut enam ei toimu, sest käärimisprotsess on lõppenud. Inimene ei tegele enam põhilistele elulistele küsimustele vastuste otsimisega, vaid on oma hoiakud juba väljakujundanud. Tulemuseks on hoolimatus ja paigale tardumine ehk stagnatsioon, mille üheks põhiliseks iseloomustavaks hoiakuks on arvamus, et Jumalaga pole mõtet arvestada. Ja siis loomulikult ei võeta enam tõsiselt ka Jumala sõna. Muide, kas ei tundu selline suhtumine ka tänapäeval kuidagi väga tuttav ja seda sageli isegi kristluses? kas ei suhtu meiegi Jumalasse kui kellessegi, kes võibolla minevikus isegi midagi tegi, aga praegusel ajal ei tee ta küll ei head ega halba? Kas just sellepärast ei otsustagi paljud elada oma arvamiste järgi, selle asemel, et küsida Jumala arvamust? Kui mõelda kristluse ajaloole, siis kõige raskemad on tundunud mitmeski mõttes kahtlemata tagakiusu ajad, kus saatan on kihutanud kristlaste vastu üles terveid rahvaid. Aga kui tagakius on lõppenud, siis on tulnud korduvalt tõdeda, et kristlaste usk muutus neil aegadel sageli ainult tugevamaks ja evangeeliumi levitamise ind kasvas. See vastu aegadel, mil saatan lastkis kristlastel vähemalt väliselt rahus elada, see tähendab aegadel, kus oleme võinud rahulikult oma põhjapärmi peal tukkuda, on huvi evangeeliumi ja Jumala vastu hakanud pikka mööda vähenema. Pärm on hakanud põhja settima. Olemine on muutunud nii raskeks, et liikvele minna on tundunud lausa üle jõukäiv. Tähtsamale kohale tõuseb siis hoolitsemine oma heaolu ja kõhu eest. Saatan ei ole kunagi võitnud kristlikku kogudust vägivaldselt. Praegu kasutab ta selleks eriti Läänemaades teist abinõu, mis on palju tõhusam. Selle asemel, et väliselt rünnata, tuleb ta samamoodi, nagu ta tuli juba Eedeni aias, küsides paljude asjade kohta, mida kristluses traditsiooniliselt on nähtud patustena. Kas Jumal on tõesti öelnud, et see on patt? Aga mis selles halba on? See on ju täiesti süütu ja kui järele mõelda, siis mitmes suhtes isegi kasulik. Konkreetselt võib nimetada kas või seksuaalmoraali räiget mahakiskumist, aga see on ainult üks näide. Kui väliseid ohte ei ole, siis on oma vaimuliku seisukorda jälgida ja patule vastu seista üha raskem. Ehk vanaaegset kristliku keelt kasutades valvata on üha raskem. Silmad kipuvad kogu aeg kinni vajuma. Kogu läänemaailma suhtumist Jumalasse võib üha enam iseloomustada arvamusega, et Jumal ei tee mitte midagi, ei head ega kurja. Pole just kui näha, et Jumal kasutaks kas piitsa või siis präänikut. Järelikult pole ka inimestel tarvis midagi liiga tõsiselt võtta. Tegelikult aga on selline mõte Jumala teotamine ja tema vastu mässamine. Ta tõotab selliseid inimesi karistada, aga ta teeb seda alles siis, kui tuleb selleks ette nähtud aeg. Sefania raamatust lugesime, et Jumal kavatseb linnas tehtud patu ja kurjuse valge ette tuua. Inimesed ise küll ei uskunud, et nad kohtu alla satuvad. Need, kes oma olukorraga rahul olid ja piltlikult öeldes põhjapärmi peal tukkusid, ei mõelnud sellele kindlasti rohkem, kui mõeldakse tänapäevalgi. Habakuki raamatus nägime, kuidas prohvet küsib Jumalalt, miks sa midagi ei tee? Jumal vastas, küll ma teen. Kui Habakuk sai nägemuse selle kohta, mis Jumal teha kavatseb, siis palus ta Jumalalt rahvale armu. Ta kohkus, kui ta nägi, kuhu ta kaasaegsed oma hoolimatuses teel olid. Seepärast on õudne mõelda ka meie ajale, kus elu iseloomustabki hoolimatus Jumala tahte suhtes. Paraku isegi paljudel kristlastel. Heaolu ühiskonnas on kerge hakata arvama, et Jumal ei tee midagi, ei head ega ka kurja. Nii arvasid ka Sefania kaasaegsed, aga nad eksisid. Kas siis meil, kes tänapäeval samamoodi arvame, võib olla rohkem õigus? Ehk ei ole lõpuks liigne meelde tuletada, mida Paulus kirjutab teises kirjas korintlastele 6. peatüki 1. 6. salmis. aga olles kaasabilised, me manitsemegi teid, et te Jumala armu ilma asjata vastu ei võtaks. Ta ütleb ju, ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud sind päästepäeval. Enne, nüüd on ülisoodus aeg. Enne, nüüd on päästepäev. Me ei anna mitte milleski põhjust komistamiseks, et seda ametit ei laimataks, vaid näitame end Jumala abilistena kõiges, suures kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes, huupide all, vangis, mässudes, vaevanägemistes, valvamistes, paastumistes, puhtuses, tunnetuses, pikameelsuses, helduses, pühas vaimus, siiras armastuses. Loetelu jätkub, aga lõpetan siin. See, mida Paulus siin kirjeldab, on vastandiks põhjapärmi peal tukkumisele, millest räägib Sefania. Paulus oleks võinud ka nuriseda, et miks ta peab nii palju vaeva nägema ja kannatama. Miks Jumal talle rohkem head ei tee ja ta raskusi ei vähenda? Selle asemel aga täidab ta innukalt ja kainelt oma ülesandeid, mõistes, et just praegu on ülisoodus aeg täita seda, mis Jumal on talle ülesandeks teinud. Tema ja ta kaaslased näitavad end Jumala abilistena nii ühest küljest kõiges inimlikult ebameeldivas, kui ka teisest küljest kõiges selles, mis ta Jumalalt on saanud, nagu puhtuses, tunnetuses, pikameelsuses, helduses, pühas vaimus ja nii edasi. Aga milline aeg on täna sinul ja minul? Kas jätkata tukkumist põhjapärmil või järgata? Kas aeg on soodus või ebasoodus selleks, et tulla Jumala juurde ja küsida tema tahtmist, et hakata seda tegema?
Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud, leiate hingamist siin. Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamissid. Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamist siin. Leiate hingamist siin.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga prohvet jätkab sündmuste kirjeldamist, mis tabavad maad issanda päeval. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!
Leian sit hingamist maa.